Zemas algas, maza ieinteresētība par savu darbu un liela kadru mainība. Šos kā galvenos iemeslus Latvijas radio programmā Labrīt uzskaitīja ģenerālprokurors Ēriks Kalmejers, valsts policijas darba kvalitāti saucot par tuvu katastrofālam līmenim.
Valsts policijā izmeklēšana pēc mana ieskata tuvojās katastrofālam stāvoklim. Es esmu ārkārtīgi daudz runājis ar virsprokuroriem. Es jautāju, kā ar izmeklēšanu. Ziniet, bija atbilde, ka nu, pēdējo 15 gadu laikā laikam vissliktākais stāvoklis, kāds ir bijis. Līdz ar ko patreiz izmeklētāji kvalitatīvais sastāvs ir zems?
Kalmejers uzsver, ka tādējādi prokuroriem neret jāveic izmeklētāju pienākumi, jo jaunie policisti nemaz nezina, kas un kā viņiem jādara. Valsts policijas priekšnieks Institūzis gan situāciju nesauc par katastrofālu, jo valsts policija kopumā savas funkcijas izpildot. Taču jaunākie statistikas dati rāda, ka noziedzības līmenis šajā gadā, salīdzinot ar iepriekšējo, audzis par gandrīz 10%. Vairāk krāpjas, zog un slepkavo, turpina Ķuzis.
Mēs redzam, ka jautājumi saistīti ar mantiskiem noziegumiem, kas ir ar dažādām krāpšanām un zādzībām. Tā skaitā arī mēs redzam, ka ir neliels palielinājums saistībā ar sevišķi smagiem noziegumiem, kas ir par sadzīviskām slepkavībām. Kopumā mēs ar šo situāciju tiekam galā.
Ķuzis piekrīt, ka policista lietas izmeklē pārlieku ilgi. Tā iemeslus viņš meklē pēckrīzes gados, kad līdz ar algas samazinājumu par 40% dienestu policijā pameta daudzi pieredzējuši izmeklētāji. Katra turpmāk nostrādātā diena automātiski samazināja viņu nākotnes pensijas apmēru. Tādēļ tagad policijas darbinieks nāks mācīt no jauna. Un tam nepieciešami vismaz 5-10 gadi. Tieši 5 gadus min arī krimināla soda politikas pētniece Ilona Kronberga, kas saka, ja nebūtu likvidēta policijas akadēmija, pēdējos gados likumsargu rindas papildinātu daudz kvalificētu izmeklētāju.
Tas, kad mēs ar lielu pompu likvidējām policijas akadēmiju, ja? Kurā tomēr šos specifiskos izmeklēšanas jautājumus studēja cilvēki, ja? Nu un te mēs esam. Mēs par šo maksājam. Nevar aizbāzt ar valsts policijas koledžu to caurumu, ko pēc sevis atstāja policijas akadēmijas likvidācija.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no vienotības uz ģenerāla prokuroru Kalmēra kritiku atbild viņa paša vārdiem. Nevar atņemt govīju sienu, vienlaikus prasot vairāk piena. Līdz ar krīzi iekšlietu sistēmas budžets samazinās par teju 150 miljoniem eiro. Nozari pametuši vairāk nekā 3000 strādājošo. Tagad gan situācija pamazām uzlabojoties. Izmeklētāju skaits augšot ar 2016. Gadu, kad saskaņā ar valdības plāniem iekšlietām palielinās finansējumu, saka Kozlovskis.
Tas nozīmē to, ka uz 2016. Gadu saskaņā ar valdībā konceptu atbalstīto atalgojumu koncepciju, tas nozīmē 62 miljonu eiro. Mēs skatāmies to 2008. Gadu, kad bija faktiski finansējums atalgojuma ziņā sistēmā visaugstākais, tad tas varētu būt aptuveni līdz 5% lielāks nekā 2008. Gadā. Es uzskatu, ja valsts kopumā un valdība izšķirsies par šo soli, tad sākot jau ar 16. Gadu mēs varēsim runāt to, ka mums būs pozitīva tendence, proti nevis vairāk aizies, bet vairāk atnāks. Un tad mēs varēsim sākt ļoti nopietni arī runāt par kvalitātes celšanu. Tas ir absurds domāt, ja mēs tagad varētu tos, tā teikt, nekvalitīvos policistus atlaist un pieņemt kvalitīvos uzreiz, un tas tā nevar notikt.
Policijas attīstības koncepcija paredz ne tikai mehānisku algu kāpumu, bet arī jaunu pieeju likumsargu atalgojumu sistēmas noteikšanai, amatus un darba samaksu grupējot pēc sarežģītības un veicamajiem pienākumiem. Turklāt algu kāpums sagaida ne tikai policistus, bet arī ugunsdzēsējus un citās jomās strādājošos. Edgars Kupčs, Latvijas radio.